Jo Korinto mirashende apara bich. Nie aketu wungei lemba nyonga ma eni, ma joboth ko mayeru iwu, ma ujolo bende. Ma wushungo iye bende umego. Ma uboth deni kume. Tek utwiru ndu, wileme mayeru iwu. Tek wuku iyo, manano ngo. Kum alar amio, iwu maesha, ma anvenda ajolo. Ya Kristu to, kum dubo mwa, chalkulemba gora pamongo. Ya juyike bende, man nia eshier ishengmir adege, chalkulemba gora pamongo. Man nia ene nikefa, machienke nijua paru ya rio. Machien enyutre ni umego, masago dak abish wanga shiel. Jumoko mikingi ginindo. Ento juku shiel madit, gidong shiel eni. Machien enyutre ni akobo. Machien ke ni jukwenda sheke. Man yongeye sheke. Shalo ni nyatin, majo nyole maforika nyol pare kutundongo. Enyutre ira bende. Kum an anok masago jukwenda wada sheke. Maromo ngoya juluonga jakwenda. Kumanyare gero. Kum kanisa pamongo. Ento ni kum bero pamongo. Aberu kuramba nini. Manke beru ne. Memiajo nwango aberu manano ngo. Ento amula kutish. Masago gisheke. Enre an ungo, ento beru pamongo, muberu kudare. Eka dok an, kadiginde, wayeru kumeni, wunbende uyio kumeni. Nietek juyeru ya Kristo shir, uai kukin jumoto, jumoko mikindu, giwachi ashir makin jumoto mbene nedi. Ento tek shir mi jumoto mbe. Kada Kristu de shirungo. Man tek Kristu kushirungo. Nwango lemba yera mua bedu manano. Yio yish mu bende bedu manano. Eyo. Wande junwango waju nyutu mindrapa mongo. Kumuwa nyutu pi mongo ya eketu Kristu shir etinge malo. Metinge malo ngo, teke beru kumenu nia, jumotogi shir ungo. Kumtek jumotogi shir ungo, kado Kristu de shir ungo. Mante Kristu kuchir ungo, yiyo yishmu, en emanano nwangu fodi wuni idubo mu ejoni bende maginindo i Kristu girwinyo tekwa geno Kristu ikuoma eni kende nwangu waju shan masago dano mange sheke enre kawono Kristu shir kukinjo moto en emwaka makuanga mijomo nindo. Kumto wok ni kum dano. Shirma kinjo moto bende wok ni kum dano. Kumchalu i Adamo dano sheke to. Ekumenu bende i Kristu dano sheke binwango kwo. Ento dano ashiel ashiel kukakagi kengi. Kristu landu wimwoka. Machien jomagipa Kristu ibino pare. Eka jigne lundu bino. Kanabi miyoker ni mongo. Ma en ewego. Kinemebi daru kabo bimo bim cheke kungol cheke mantego. Kum ebi kosha muker be. Shil mebi ketu koju kuoje sheke tetiende. jakuor machien ma bi kabre en etho kum eketo gin cheke dok wor te tiende. Ento kan ewacho kumae, gin cheke juketo bed wor. E jung'eyo ni alembene shoko ng'ato muketo gin cheke bed wor irengo. Man ka juduwako gin cheke bed wor ire, e wood nini bende bilun doko wor ire en, e ng'ato meduwako gin cheke bed wor ire, karamungu bed cheke icheke. Tek eberu kumenu ngo, juma jumiu baputisi igi, kaka jumuto, gibiti mango. Tek jumuto, gichir kingo, jumio baputisi kaka gimir ango. Nedi wakuno kumwa bende nito, kubasa cheke. Ayero kubaku lula maeni, malulu ko piwu umegu. Maberu ko i Kristu Yesu ruotumua ato kubaru pin. Tekukura dano anyegre kuyedi i Efeso. Kuloka para egira ngo. Tekjumuto shir ungo. Wekwa sham wamadi. Kumuruo wato kujuwondu. Rib majuribriko kujumapigi rash. Nyoto pijo maber. Dongu shew ni berunger pwede. Man kududubi. Kumjumoko nge ungeshwa mungu mbe kogi. Ayeru eni karalewish unegu. Ento ngatu moko biwacho kumae. Jumuto gishir nenedi. Giwo kukum manedi. Ijaka segu. Maeno misho in. Enwangu kwa ngo. Tek eko eto ngo. Maeno de misho yo. Isho yo kum. Mabibiru ngo. Enre kodi, makodi kende, kuno mingano, kadi kuon kodi mange. Ento mungu mio kum ire, shirchalo iyeyenyo. Man e mio kum, ni kodi nri, kubangi, kubangi. Ringo cheke, ringa shiel ungo. Ento shiel ringo medano, ringo mangeke milei. Ringo mangeke mi winyo, mangeke mi resh. Kumi polo bende nuti, man kumi ngom. Ento duong mi polo en e ashiel, mi ngom bende en e mange. Duong mi shieng de ashiel, duong mangeke mi dwi. Duong mangeke mishiero. Kum duong mishiero ashiel. Etung kushiero mange. Eshir mijomoto bende beru kumenu. Joshoye inyot. Eshir umbe nyot. Joshoye mumbe yung. Eshir iduong. Joshoye ingish. Eshir itego. Juchoye mekum mikum. Eshir de mekum mitipo. Tekum mikum nuti. Kumitipo bende nuti. Egore kumenu bende kumae.
Ngato makuonga ma Adamu. Doko ninge ungesh makuwa.
Adamu mashen, odoko ni tipo mamio kwa. Ento maeno, mami tipo, en ema kwa ngango. Ento maeno, mami kumre. machienre mami tipo. Ngato mama kuonga cha AI ingom NM ingom. Ngato mamir arionde NM polo. Shalu gini ngom ubedo ejuma gini ngom bende gibedo kumesha. Man shalu mi polo bedo ejuma gini polo de gibedo kumesha. Man shalu wan wadaru bedo kuda yima eni mi ngom e wabi bedo kuda yima eni mi polo bende. Nie ayeru ma eni umego. Ni arinkum kurimo chopo chamo pacho miker pamongongo. Kadong nyotri de chopo chamo pacho mumbe nyotringo. Nen ayeru iwugira monga. Kawasheke wabinindongo. Ento jubiloko wa kawasheke. Nyapil chalo goyo wang. Kinde ma agwara yuak machien. Kuma agwara bi yuak. Man jomu to bi shir mumbe nyotri. E wande jubiloko wa. Kuma eni manyotre eko eron manyotre ngo be. Man ngato mato ma eni eko eron mato ngo be. Ento kama nyotre ma eni daron manyotre ngo. Man tek mato ma eni daron mato ngo. Lembe mugore bilun timre kakare mwacho kumai.
Jumonyo to ya loshi. Eto aloshi peri ane. Eto kwirni ane.
Kwir mito en edubo. Man tego mi dubo en eshik. Ento fofoshi ni mungu. Mumi uya loshi ni kumruot mwa Yesu Kristu. Kumkumeno juwada majumer. Wuchungin ging. Ma ulokurungo. Ma usegru tiritiri itich parwot. Kumungeo ni atich ma umulokuro. En emananungo irwot.